Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Evropská unie a Česká republika oslavily 20. výročí rozšíření Evropské unie v roce 2004 o desítku zemí. Do Prahy přijela i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Polský premiér Donald Tusk prohlásil, že za 5 let se budou Poláci mít lépe než Britové, což podle něj ukazuje, že má Evropská unie a členství v ní smysl. Francouzský prezident Emmanuel Macron opakovaně uvedl, že není vyloučeno nasazení sil zemí NATO na Ukrajině. Nemá to však podporu zdaleka všech zemí Severoatlantické aliance.
Dobrý den, mé jméno je Luboš Palata a opět vás vítám v našem podcastu Evropa pro Čechy. Naším hostem je pan Libor Rouček, bývalý místopředseda Evropského parlamentu, který znovu kandiduje v těchto eurovolbách za sociální demokracii. Vítejte v Evropě pro Čechy.
Děkuji za pozvání.
Vy jste na té kandidátce sociální demokracie na tom posledním místě, kterému se říká skokanské. Počítáte s tím, že byste skočil do Evropského parlamentu?
Já jsem takový realista, vždy jsem v politice byl. A důvod vlastně, proč já kandiduji po 10 letech, je ten, že chci pomoci sociální demokracii, aby se ta strana vůbec zachránila. Protože ta strana udělala prostě neskutečné chyby. Díky těmto chybám se vlastně dostala mimo Evropský parlament, mimo Český parlament.
V Evropském parlamentu má jednu poslankyni.
Má jednu poslankyni, která přešla vlastně z hnutí ANO. Takže
v Evropském parlamentu jste.
Takže ta strana vlastně v Evropském parlamentu je, jo, ale aby se udržela, aby byla co platná, aby hájila zájmy prostě normálních, obyčejných lidí, kteří se živí svojí prací, tak jak to víceméně skoro 150 let dělala a jak to dělají sesterské strany v západní Evropě, jo, tak tomu je potřeba prostě, aby se ta strana zachránila a aby posílila. Čili ten můj důvod po vlastně tom 10letém takovém tom politickém důchodu je ten, abych té straně pomohl se zachránit.
On to tedy nebyl úplně politický důchod. Vy jste spolupředseda Česko-německého diskuzního fóra, což je velmi vážená instituce, takže bych vám trochu oponoval, že jste v tom veřejném prostoru stále byl, ale chápu, v té politice vysoké ne. Z vašeho pohledu byla ta vláda ČSSD strany, která má bránit zájmy lidí, kteří pracují, těch pracujících, té střední vrstvy a nižší střední vrstvy, lidí, kteří se živí rukama. Vstup do vlády takové strany s miliardářem Andrejem Babišem, byla to velká chyba?
Podle mého názoru to byla chyba. Já to od samého počátku kritizoval a upozorňoval jsem na to, jak ta strana dopadne. Jo. Protože nikde na světě vlastně sociální demokracie nejde, jak bych to řekl, do postele prostě s největším oligarchou v zemi. Je pravda, ale na druhé straně to, že tím, jak ta strana měla například Ministerstvo práce a sociálních věcí,
tak nebo Ministerstvo zahraničí.
Nebo Ministerstvo zahraničí, ale když jsme u, konkrétně třeba, co ta strana udělala pro lidi, jo, pro důchodce konkrétně, nikdy nebyly zvyšovány tak důchody, jako vlastně v době, kdy na tom ministerstvu byla Jana Maláčová. To, že si to přivlastnil Andrej Babiš, to, že dodnes lidé, ti důchodci, mají pocit, že jim to dal Andrej Babiš, to už je jiná věc, protože ten Andrej Babiš...
Ale není to tak úplně pravda.
Není to přesně tak, není to vůbec pravda, jo. Ale tím, jak ten Andrej Babiš prostě je tím oligarchou, jak má ty miliardy, jak má velké peníze a propagaci v politice, no tak dosáhl toho, že vlastně si lidé myslí, že jim to vlastně přihrál ty vysoké důchody Andrej Babiš. I když to byla sociální demokracie.
A přitom o ty důchody a další věci musela paní Maláčová s Andrejem Babišem velmi tvrdě bojovat, aby se tak stalo.
Přesně tak to bylo. Jo. Ale to jak říkám, toto je pozitivum, ale ten celkový výsledek, ten celkový obraz být ve vládě s Andrejem Babišem sociální demokracii uškodil, a to byl jeden prostě z hlavních důvodů, proč ta strana dopadla tak, jak dopadla v minulých parlamentních volbách, že se vůbec nedostala do parlamentu.
Vy jste mimo jiné v té vládě, jak už jsem tady nakousl, panem Petříčkem, ministrem zahraničí, drželi také tu prozápadní linku české zahraniční politiky, dokonce i s havlovským nádechem. Je dnes sociální demokracie stejně nastavená, je to jasně prozápadní, proevropská, proatlantická strana a jste jasně na straně Ukrajiny v konfliktu s Ruskem?
Je tomu tak, protože když se podíváte vlastně na té uplynulých 30 let, tak bychom neměli zapomínat na to, že to byla právě sociální demokracie za jejíž vlády a byla to vláda Miloše Zemana, kde já jsem byl mimochodem také mluvčí, jo. Tak Česká republika vstoupila do NATO a Česká republika za vlády Vladimíra Špidly před 20 lety vstoupila do Evropské unie. Jo. Čili ta orientace je jasná, dokonce byla a je jasná i u toho Miloše Zemana, jo. I když potom populisticky a naprosto nechápavě a nesmyslně prostě se stavěl na stranu Ruska, nebo i, řekněme, Číny. Jo. Ale to nebyla politika sociální demokracie.
Vám se podařilo prostě toho Miloše Zemana ještě udržet mezi, když byl sociální demokrat?
Já jsem napsal své paměti, jo, a v těch pamětech je velká kapitola, velká část právě o období 98 až 2002, když jsem byl mluvčí vlády, a když jsem vlastně s tím Milošem Zemanem byl denodenně. Když se na to období podíváte, a veřejnost to si myslím i tak bere, tak ta vláda z nějakých 80% udělala věci, které byly pro naši zemi, pro republiku dobré. Pak ale když po těch dalších 10 letech, když se Miloš Zeman stal prezidentem, tak já jsem přesvědčen, že on jako prezident prostě 80% věcí, které udělal pro tu naši zemi, nebyly dobré. Vys například i to nadbíhání až do doby invaze Ruska na Ukrajinu, prostě Putinovu Rusku. Takhle se sociální demokrat, nebo člověk, který si když si říkal, že byl sociálním demokratem, on jim vlastně nikdy nebyl, jo, dávno není. Jo. Když byl Miloš Zeman ve vládě, orientoval se právě na lidi práce, na ty tradiční voliče sociální demokracie. Když se stal prezidentem a máme proto prostě stovky a stovky důkazů, no tak se začal orientovat na lidi typu Tomia Okamury, komunistů, prostě těch sil, které vlastně usilovali a mají to i ve svém programu vystoupit z Evropské unie a vystoupit z NATO. Čili to pozitivní, co Miloš Zeman udělal jako premiér, tak si vlastně pro historii a tak ho ta historie bude jednou soudit, vlastně pokazil tím těmi deseti lety jako prezident. Když byl premiér, měl dveře všude otevřené. Já jsem s ním několikrát byli jsme v Americe, ve Washingtonu, v Bílém domě, tam měl dveře otevřené. Jako prezident se do toho Bílého domu již nikdy nedostal. I když se o to mermomocí snažil. A bez ohledu, jestli v tom Bílém domě seděl republikán nebo demokratický prezident.
Tak se podíval do Pekingu a do Kremlu.
Podíval se do Pekingu, podíval se do Kremlu, jo, ale jak říkám...
Ke své škodě. Dnešní sociální demokracie je úplně jiná, než ji chtěl mít Miloš Zeman jako prezident. Už se toho dědictví Zemana definitivně zbavil?
Já si myslím, že bohužel teda do doby, dokud tady to dědictví Miloše Zemana bude, tak pro řadu voličů, a nejsou to jenom voliči jeho generace, ale právě pro tu mladou a nejmladší generaci, ta strana pořád bude mít prostě takový ten cejch Miloše Zemana z doby, kdy on byl kdy on byl prezident. Protože to, co bylo před 25 lety, to už se lidi tolik nepamatují. Mezi tím vyrostla další generace. Jo, ale to spojení prostě s tou stranou, to je tady pořád. A to je jeden z problémů té strany, který brání vlastně v tom, aby se modernizovala, aby se otevřela, aby byla prostě tak otevřená, jako jsou sesterské strany na západě, Rakouskem, Německem, počínaje a Skandinávii konce.
A je to záležitost pohledu voličů, nebo ještě uvnitř sociální demokracie jsou nějaké skupinky, když to řeknu, pohrobků Miloše Zemana?
Jak mezi voliči, tak i v řadách sociální demokracie pořád prostě pár lidí je, kteří vidí sociální demokracii nebo spojí sociální demokracii s Milošem Zemanem. Jo. Ono je to pochopitelné, ono je to přirozené, ten Miloš Zeman byl předsedou sociální demokracie pro ty lidi a jak jsem vlastně již zmínil, jeho vláda byla úspěšná, protože kdyby nebyla, tak v dalších volbách prostě sociální demokracie nedostala těch 32%. Jo. Takže pro ně prostě ten Miloš Zeman pořád do určité míry představuje tu sociální demokracii. I když nějakých 15 let už sociální demokratem jako vůbec není. Nejenom, přesně tak.
Pojďme teď k těm evropským volbám. Co nabízíte jiného než liberální pravicové strany českým voličům? Co byste v Evropském parlamentu dělali jinak, pokud se tam sociální demokracie dostane?
Bude to jak na domácí scéně, tak na té evropské, protože ta liberální pravice vlastně nevidí kolikrát toho právě toho normálního člověka, který se živí svojí prací. Jo, ať je to manuálně, ať to jsou, já nevím, učitelé, profesoři, zdravotní sestry, lékaři a podobně. Jo. Kolikrát ta pravice vidí jenom ten biznis velký, vidí jenom zisky, vidí banky. Jo. A to je trošku i problém, vlastně proč nejenom sociální demokracie je tady, jo, ale i například proč Evropa v očích zase nejenom Čechů, ale i ostatních dalších Evropanů, prostě z jiných států, tu Evropskou unii vidí prostě jenom takový nástroj prostě toho velkého biznisu.
Ale ono to tak není, ne? Nebo je
tak... Ono to tak částečně není, ale částečně prostě to tak je.
Takže jo. I v Evropském parlamentu jakoby ten velký biznis se snaží ovládnout hru a strany no, jako sociální demokracie nebo zelení mu v tom se snaží zabránit. Je to z vašeho pohledu tak?
No, on ten velký biznis se samozřejmě snaží tu hru ovládnout ve všech zemích. Jo. Když se podíváme na současnou českou vládu, podíváte se na složení NERVu, to znamená prostě jako nezávislých, takzvaně nezávislých
poradní orgán vlády.
Odborníků na ekonomiku, poradní orgán vlády, jo, tak 90% z nich jsou zástupci bank a investičních společností, kteří, když se mluví o daňové politice, jo, kteří, když se mluví o důchodech a podobně, no, tak zastupují zájmy těch svých bank a investičních společností. Zkuste na české politické scéně rozjet otázku progresivních daní. Těch daní, které jsou všude od nás na západ. Nejenom v zemích, kde vládne sociální demokracie, jo, ale i v těch nejkapitalističtějších, jako je Británie, Amerika, Austrálie a podobně. Jo. V těch zemích prostě ti nejbohatší platí, já nevím, 42, 45, 50 i více procent daní. U nás je maximální hladina 23%, a nikdo o tom nemluví.
Proto
ten stát na spoustu věcí nemá, nejsou to jenom ty důchody, jo, ale co je důležité, je školství, prostě je zdravotnictví, aby ta společnost byla vzdělaná. Protože my na jedné straně chceme tu takzvanou vyšší přidanou hodnotu, abychom měli vzdělanou společnost, protože jenom s těžkým průmyslem a tak to už moc velkou díru do světa neuděláme. Jo. ale k tomu potřebujeme kvalitní školství, už od toho základního po vysoké školy, vědecké instituce a podobně, že my musíme dát více peněz do školství, jo. Aby populace byla zdravá, jo, tak musíme, samozřejmě každý se musí starat o své zdraví, o tom není pochyb, jo. Ale my musíme mít také prostě vyspělé zdravotnictví. A kde se žene ty peníze?
Konkrétně vy byste, kdybyste měli tu moc jako sociální demokracie, ty daně nastavili jak? Kolik by třeba měli podle vás platit ti nejbohatší, kteří dnes vydělávají těch 100 tisíc, 200 tisíc plus?
Tak jako prostě v jiných zemích mělo by to být odstupňované, tak aby, já nevím, průměrný plat nebo mírně nadprůměrný, aby to prostě tu střední vrstu, aby to nepostihlo. Jo. Ale lidé například, já nevím, od 100 tisíc nahoru, tam můžou být různá pásma, a ne třeba 100 až 120 tisíc, tam můžou platit třeba 28%, jo. 120 až 150, řekněme 30. Jo. Ale jsou tady lidé, kteří si vydělávají, já nevím, miliony měsíčně a platí v podstatě to, co platí tam řidič autobusu nebo učitel ve škole. Jo.
Pokud si to nedají na korunové dluhopisy a neplatí vůbec
Takže je potřeba prostě třeba na tohle to se podívat. Jo. Sociální demokracie to měla v programu, no ale nikdy to neprosadila, protože neměla tu politickou sílu. Jo. A něco podobného, mimo jiné, když jsme teda začali ten rozhovor o Evropské unii, bylo i před... Já jsem byl poslancem místopředsedou Evropského parlamentu v době, kdy třeba byla ta finanční krize. Jo. My jako sociální demokraté jsme prosazovali prostě zdanit vyšším způsobem banky, protože banky na té finanční krize vydělávaly, všichni ostatní prodělávali, jo. Ale nikdy jsme to neprosadili, protože v tom Evropském parlamentu měla převahu pravice. Jo. A já to zmiňuji také z toho důvodu, protože když, jak v té zemi, tak v tom Evropském parlamentu prostě nebude silná sociální demokracie, ta, která historicky hájí zájmy právě lidí práce, jo. Tak ty lidi práce jsou zklamáni, jsou otráveni jak domácí politikou, tak tou evropskou. No a pak se nedivme, prostě, že jdou k těm extrémům. Dříve to byl extrém doleva, čili ke komunistům. Nyní jsme bohužel opět v době, která tady byla třeba i v 30. letech, že jdou k tomu pravicovému extremismu. Ty pravicové populistické, extremistické strany, oni ten problém nevyřeší, jo. Ale neustále prostě to zhoršuje prostě politickou kulturu, kvalitu politiky a hrozí prostě ten neustálý posun vlastně k té krajní pravici. A není to jenom u nás, vidíme to vlastně napříč Evropou.
Se v té mezinárodní evropské politice pohybujete desítky let. Je nějaká jiná země v Evropě na světě, kde by ti nejchudší volili oligarchickou stranu jednoho z nejbohatších mužů a věřili, že on jim zvýší důchody a platy?
No ono je to trošku, to vidíme vlastně dnes v té nejkapitalističtější zemi, kterou jsou Spojené státy. Protože v těch Spojených státech se odehrává něco podobného. Když byly volby před 8 lety a ta situace zůstává, jo, tak Donald Trump třeba přijede do západní Virginie, do oblastí, kde bylo uhlí, podobně jako u nás třeba v těch oblastech. To uhlí tam už třeba není, ale pořád zůstali nezaměstnaní nebo podzaměstnaní horníci. No a on těm horníkům slíbí, že když ho budou volit a vyhraje volby, takže ta západní Virginie se bude mít znova tak dobře, jako se měla kdysi v 50. letech, což je prostě naprosto nemožný. No. Takže ano, jsou takový, Donald Trump je tím nejvýraznějším příkladem, jo, že jej vlastně volí ti lidé, jo, kterým on vůbec není schopen pomoci. Jo, ale prostě nejrůznějšími způsoby, jo. Samozřejmě, že on pro to nadání má, prostě, jak se říká, oblbnout že normální lidi, jo, takže ten výsledek
je takový, jaký je.
A uvidíme, jaký bude v listopadu.
Vy jste velký znalec Německa, německé politiky, vaši disertaci tady citoval před několika dny při své návštěvě České republiky pan prezident Spolkové republiky Steinmeier. Je Německo dnes, kdy je opravdu hlavním ekonomickým partnerem České republiky a velmi zásadním politickým partnerem České republiky, zdravou zemí, nebo tam také vidíte například v AfD, která opravdu se stala tou první stranou východních Němců, taky něco, čeho bychom se měli trochu obávat?
To Německo a hlavně to bývalé východní Německo, to bývalé NDR, tak trošku připomíná to, co jsem zde již říkal. Protože když zklamou, nebo když očekávání lidí nenaplní ty středové strany, ať to je CDU napravo od středu, nebo konkrétně třeba v Sasku a v těch nových spolkových zemích sociální demokracie, tak ti zklamaní voliči právě hledají alternativu. Jo. To byl důvod, proč, jak v tom východním Německu, ale třeba i u nás před 15 lety byla silná komunistická strana, nebo v tom Německu ta postkomunistická strana.
Levice.
Ta krajní levice, která jak v tom Německu, tak hlavně u nás prostě byla proti západní, proti vstupu do NATO, proti vstupu do Evropské unie a podobně. Mezitím ale vyrostla krajní pravice a i ti voliči, třeba v tom východním Německu, té postkomunistické levice, tak přešli a i zklamaní voliči od sociální demokracie vlastně přešli k AfD. A my to uvidíme již začátkem září, 1. září mají v Sasku volby, no, a všichni se víceméně těch voleb tak trošku obávají, protože v průzkumech vede s nějakými 35-36% AfD.
Ale ono to klesá po těch skandálech s těmi proruskými vlivy. Přece jenom na té celkové spolkové úrovni už AfD není tou druhou, ale už tou třetí stranou.
Na spolkové, na celo německé spolkové úrovni samozřejmě, jo, tam nikdy teda těch 35% neměla, ale osciluje někde kolem těch 20, teď je to řekněme 18, protože to bývalé východní Německo s těmi 17 miliony obyvatel, jo, tak pořád je to v tom celoněmeckém pohledu mezi těmi třeba 80 miliony menšina. Ale pokud jde o ty nové spolkové země, my to uvidíme, protože v těch spolkových zemích se bude volit, jo. Tak jako toto je trošku problém. Jo.
A myslíte si, že když to početně vyjde, takže se všechny demokratické strany proti AfD postaví a vytvoří vládu bez nich, i když AfD vyhraje v tom Sasku?
V Německu to konsenzus je. Tam je to prostě napříč politickým spektrem, ať to jsou křesťanští demokraté, ať to jsou sociální demokraté, zelení, liberálové, tak prostě z AfD nepůjde nikdo. A ty skandály, které teď nyní mají, jo, ať je to pan Bystroň vůči Rusku, ať je to ten europoslanec a jeho asistent vůči jako špionář pro Čínu, jo, tak ti to jenom utvrdí prostě ty demokratické strany, že ne. A na rozdíl od České republiky, jo, v tom Německu, také jsou, řekněme, pravidelně demonstrace vlastně všech těch demokratických sil proti té krajní pravici. U nás to prostě tak jako nevidím. Občas nějaká pár lidí se ozve proti Okamurovi nebo prostě dalším uskupením.
Proti Andreji Babišovi, ale to už je dávno.
No, ale já bych, jak Andreje Babiše, já bych nikdy nevolil, byl jsem jak říkám, proti vstupu do jeho vlády, jo. Ale Andrej Babiš je populista, velmi schopný populista, jo. Ale není to prostě ta krajní pravice. Zase bychom...
Ale teď...
Jak řekl i náš pan prezident, prostě v tom bychom měli být fér, aby jsme jak Andrej Babišovi, tak ano, prostě nedávali nějakou nálepku, která není tak úplně pravdivá.
To není, ale možná úplně nepravdivá není nálepka, že když bude vycházet většina po příštích parlamentních volbách SPD s hnutím ANO, takže ta spolupráce pro Andreje Babiše na rozdíl třeba od toho Německa vyloučená.
To je pravda. To je pravda. I bych to nazval nebezpečím pro naší demokracii, prostě to tady je. Jo. A to se ukázalo vlastně již po předminulých volbách, protože když si vzpomínáte, tak Andrej Babiš prostě neměl tu většinu, aby sestavil vládu. Jo. Sociální demokracie do té vlády nechtěla a on tu většinu neměl a začal koketovat prostě otevřeně s Okamurovou SPD. No.
Takže to nakonec skončilo
v úvodovkách. Jakože to skončilo a to bylo vlastně takové hlavní také odůvodnění u tehdejšího předsedy Jana Hamáčka, jo, který viděl vlastně v tom, když sociální demokracie půjde k Andreji Babišovi, že to bude lepší pro zemi, než kdyby Andrej Babiš žil s Tomiem Okamurou. No. Možná, že to bylo lepší, ale sociální demokracie za to tvrdě zaplatila.
Tak uvidíme, jestli se vám povede už v evropských volbách ten restart. Držím palce ve volební kampani, děkuji za rozhovor a našim posluchačům děkuji, že byli s námi a trochu se jim omlouvám za jistý ruch, který slyšeli. Jsme v klidné Pražské ulici, ale zřejmě žádná Pražská ulička není úplně klidná. Přeji hezký den a díky moc ještě jednou.
Já také děkuji za rozhovor a rovněž přeji hezký den.
To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.